Naturaleza muerta, los hijos se han dormido, Leipzig o Valeta, Munduari Itzulia, más pequeños que el Guggenheim, Kultur Maratilla, eta Kokai Dantza, compañía. Hoiek dira gurean, egon direnak, daudenak, eta egongo direnak, antzerki, eta dantza munduan, eta horretaz hitz egiteko, telefonen bestalde, Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Egun hon, Agus?
Egun hon, entzuleok.
Azteko, egon direnen artean, Arriaga antzokian, esaterako, naturaleza muerta, en una cuneta.
Ba, bai, ez dakit, orain, azte pare bat edo, egon zen, eta etorri da lan hori eta beste bat gero komentatuko duguna, eta biak ala biak benetan makalak, eta aietariko bat gutxienez zaborraren pare, eta hau izan zen naturaleza muerta en una cuneta. Principios zera sari bat eskuratu zuen testuak, Fausto Paravidino da zera egilea, egile italiarra oso gaztea, ba ez egito geita piku oita urte gutxi, oita piku urtekoa esango dut, ba. Eta hori, haiek aurkezten dute, ba ez dakite, igotzen ari den edo sortzen ari den zera. Egileen artean kokatu galdela, antzerki europarrean eta bestea. Egia dan gero izan zen, ba, benetan topikos betetako jositako zera drama, bueno, balizko drama bat, oso erraza guztia, errazkerietan, denbora guztian, topiko merkeak, izan zen benetan oso lotxagarria. Adolfo Fernándezek uste du bilbotarra dela. Antzesten zuen, rol protagonistean eta berak ere zuzentzen zuen, eta benetan izan zen oso penagarria izan zen, benetan lotxagarria nik uste dut. Eta, bueno, aipatzen dute, honena kasu hauetan da astea, baina gero apur bat tamalgarria da nola etortzen diren gauza hauek Arriaga antzokira, eta telebistan lortutako zera, arrakastatik tiraka, ba, zaiatzen diren antzokiak betetzen, bete ere zen bete ezkerrak.
Eta Arriagan ere, los hijos han dormido ikusteko aukera izan duzu?
Bai, gero hau izan zen beste bluff bat egiatan, eta ez naiz ni bakarrik hori pentsatzen, gero komentatu dut egin beste jenderekin, bai Bilbon ikusi duen jendearekin, bai demagun Madrilen ikusi duen jendearekin, eta danak daude ados, ezkerrak ez batzutan nik pentsatzen dut neure buruarekin apur bat hori bain beste antzerki eta emanaldi ikustearen ondorioz apur bat arraro bihurtzen daizela edo oso zorrotz ari naizela jokatzen, baina kanpoko, osea, ikusle ez dakite arruntekin demagunez, zentzu pejoratiboan, ba, komentatu, zoi lagunekin eta bar, ba, beraiek ere gauza bera esaten diate. Beronese izan zen, zera, Daniel Beronese argentinarra izan zen, egilea eta zuzendaria, eta bueno, haren, nola esan, famatik edo, tira, kasu honetan ere bai, ekarri zuten hori ba, los hijos se han dormido delako antzeslan hori. Beronese dago espezializatuta, emertxigarren mendeko antzeslan europar handiak, hori gaur egungo ezagite ukituarekin daularazen eta versioneatzen hartu ditu Txekhoven lan asko, Ibsenen pare bat eta abar, eta hartzen ditu haien testuak eta gero tartekatzen ditu Beronesek berak tartekatzen ditu bere testuak antzeslanean zehar, eta antzesleak daude, bueno, gaur egungo erara zera jantzita, eta dekoratua ere oso soila izaten da. Bakarrik izaten dira, ba, ez dakit, gela bateko ormabi, diagonalean jarrita beti, batzutan erabili du dekoratu bera, antzeslan baterako eta urrengorako, edo, eta urrengorako ere, bai, igual hiru antzeslanetan eta guzti ikusi dut, edo ikusi dugu, dekoratu berbera, antzeslan desberdinekin, bueno, ezaugarri oso politak eta ausartak dira, ez da? Hau da, dekoratua da gutxienekoa, antzesleak kokatu behar dira non baiten, eta berdin da zein dekoratu den, antzesleak behar dutena da, ez dakit, sofa bat bertan esertzeko, mai batearen inguruan eztabaidatzeko, eta ate bat sartu eta irteteko. eta alde horretatik antzerki txiroaren edo pobrearen apustu hori ba oso interesgarria da, eta garaikidetasun itzela ematen dio, ba ez dakit, planteamenduari, ez da. Kasu honetan ordea, ba Lesko Sendormido ekarri du edo bildu du Espainiako telebistan famatuak edo ezagunak izaten diren hainbeste aktore, ba telesailetan agertzen direlako, ba Malen Alterio, Diego Martín, eta orduan sartu ditu planteamendu horretan. Zer gertatzen da, ba, hain planteamendu soila eta ez dakit, ia dekoraturik gabea eta bar, eta hain testu, nola esan, aurreratuak emateko behar dela aktorea den beste kalitate bat, eta behar da batez ere aktoreek beraiek sinistea egiten dutenean. Eta kasu honetan izan zen benetan oso nabaria, lehen momentutik ja nabaritzen duzu daudela hor ordaintzen dietelako, baina ez benetan sinesten dutelako proiektuan. Eta orduan dena doa pikutara, ja lehen momentutik ezin da ezer eraiki, dena eraikitzen da zera gezur baten gainean, eta orduan ikusleok ikusten dugu hori gezurra dela, eta ez doala inora, eta oso aspergarria dela, eta denbora oso luzea egiten zaigu hor. Eta ordan hori izan zen, benetan arriagantzoki egon zen beteta toperaino, benetan azken besaulkiraino beteta, eta ez Beroneseren famaren gatik. Segurunik, bai, ze Beroneseak lortu ditu bere ikusle fidelak, eta bere lanak beste konpainia batzuekin egon dira Euskal Herrian eta Bilbon hainbat alditan, eta horrek ja sortzen du bere ikusleria, ez da? Baina seguru nagori ba ikusle gehienak zeudela han hori bat telebistako aktoreak zirelako, eta uste dut erdi defraudatuta edo zera irten zirela arriagatik.
Arriagan ere, baina kasu honetan dantzan Leipzigko baleta egon da.
Bai, kasu honetan dantzan asmatzen dute gehiago aspalditik Arriagantzokien eta berentan ikartzen dutena, hombre, beti izan da norberaren gustukoa edo ezain beste, baina benetan dantza programazioan asmatzen dute askoz gehiago eta Arriaga da benetan leku bat oso interesaria Europako edo munduko dantza proposamen aurreratuenak ikusteko oso proposa. Kasu honetan daiz eta balet hitza dakarren egia esan da dantza modernoa ditzen dana edo dantza neoklasikoa ditzen dana, da klasikotik aldenduta, balet klasikotik aldenduta eta garaiketasun ukitu batekin edo bueno, ezaugarri askorekin. Proposatu edo ekarri zuten pieza deitzen da Meza Nagusia deitzen da, Mozarten musikarekin, Mozartek idatzitako Meza Nagusia, hain zuzen ere, eta haren irudikapena edo, koreografoa zen, hila dagoelako, dagoeneko, Uwe Scholz deitzen da koreografoa edo deitzen zen, eta bere ezaugarria ere zen musika irudi bihurtzea gutxi gora bera. Hau da, musikariak, kasu honetan Mozart, musikariak planteatu zuena, ba, irudi dantzatuak bihurtzea. Eta benetan lortu egiten du, eta benetan oso ba, ederra izan zen, oso aurreratua, eta bueno, ba, gozamen bat izan zen benetan.
Egun hauetan martxan ditugu beste bilan bederen. Alde batetik, Gorakadak bere 25. urtarrena betetzen duela Munduari Itzulia.
Bueno, bai, Gorakada da dezekitu gure antzerkitalderik zarrenetariko bat, oso veteranoa, Durangon sortua, beti edo nik uste dutia beti euskeraz aritu dena, oso espezializatua txosongiloetan edo objektuen zera maneioan, bereek eraikitzen dituzte, Javi Tirado da ezakitu objektuen nola esaten da, beste eraikitzailea edo egilea, eta sortzen dute poetika oso berezia, bakarrik ja panpinak eta objektuak eta bar dira benetako artelanak dira, oso estetika berezia, erdi zamurra, erdi artegarria eta oso poetikoa edo zeikazuten ere, eta testuak eta antzezpena guztia da benetan gozagarria, eta bueno, behide 25 urteak ospatzeko edo, behintzat nik Durangon ikusi nuen eta antzegoen hainbat antzeslanetako edo muntaietako panpinak eta objektuak dekoratu gauza txikiak dira, izaten dira, zera txotxongiloen mundurari dagokionez. Eta benetan ja, San Agustin kultur gunean jarri zuten erakusketa ja, berez ja merezi zuen, eta gero antzeslana benetan zoragarria. Munduari, nola ditzen da, itzulia, bai, munduari itzulia hori, ja, zera, Berneren zera munduari itzulia larogeien gunean novela famatuan oinarrituta dago, eta ba, aventurak dira oso divertigarriak, umore oso berezia, euskera benetan oso gozagarria, oso naturala, euskera batuan da, baina benetan oso gozagarria egiten dute, eta haiek ja kasu honetan ez da inbeste txotxongiloak, baizik eta da aktore lana, musika, sortua Fran Lasuenek sortutako musika, bereziki sortua ikuskizunerako, eta musika bera da beste pertsonaia bat balitz bezala, girotzen ditu egoerak, sortzen ditu giroak, eta bai ume oso txikiek oso ondo pasaten dute, eta nagusiok ere benetan gozatu genuen, ba, bueno, umeak bagina bezala.
Bestetik, Más Pequeños que el Guggenheim, leku askotan da bilena.
Bai, Más Pequeños que el Guggenheim izan da, izaten ari da, bueno, gauza bitxi bat, eta imaginatzen dut jende asko ikusiko zuela, edo ikusiko duela, ja, datozen egunetan, leku askotatik zuk esan duzun bezala da bilelako, izen kurioso horrekin ez da. Berez taldea deitzen da Los Guggenheim ere, eta Mexikotik datoz, Veracruz estatutik, han elkartu dira uste dut hiru konpainia, edo bueno, haiek sortutako talde txiki bat lau gizonezko dira, eta irudikatzen dute oso gauza kuriosa da, zuk emanaldia ikusten duzun bitartean haiek ari dira emanaldi bat prestatzen, eta da denborarekin jolasean etengabe, eta emanaldi hori prestatzen dutenean gogoratzen dute zelan ibili ziren ja Bilbotik eta Euskal Herritik eta Europatik bira desastroso katastrofiko batean, eta zein txarto pasatu zuten etorkin bezala, hau da, dirurik gabe eta non lo egin edukibarik, eta horrelako gauza tristeak gogoratzen dituzte, Mexikon daude berriro bueltan, eta haiek guztiak gogoratzean ari dira prestatzen emanaldi hori zu ikusten ari zarena momentuan bertan. Beraz oso historio polita da. Kanpoko irudian, argazkian eta karteletako argazkietan eta berbedir laugan orabako edo labal proja oso barregarriak direla. Gero ez da inbarregarria, gero, da nahiko serioa eta zeberes historioa entzundu zuen ez ba. Ez da inbeste barre egitekoa, baina, bueno, bai eraiek ere barreak ateratzen dituzte, eta momentu batzuk bai dira oso barregarriak. Beste batzuk dira ordea ba, oso emozionanteak eta oso gizatiarrak, eta, bueno, oso antzelan polita, ezerekin egina ere, ba, da, beraiek bakarrik daude zena gainean, eta jesarleku bat eta mai bat besterik ez, baina, bueno, genetan, beren presentziarekin eta beren indarrarekin betetzen dute guztia.
Egongo direnak ere aztertu nahi ditugu. Azteko, ostegunetik aurrera Leioan Kultur Maratila, eta dena euskaraz.
Bai, Kultur Maratila hasi zen iaz, zera, Kultur Leioa eta Arte Drama konpainiak antolatuta, eta ekarri zituzten lauzpabost, edo, igual sortzi gauza eta guzti, ekarri zituzten lau egunetan, edo lauzpabost egunetan, eta gero aurten, beste edizio bat, bigarren edizioa, ia izan zen benetan oso polita, benetan luzuzkoa izan zen, eta oso jende gutxi joan zen benetan, izan zen kasu batzuetan oso penagarria euskaltzaleon erantzun urria, erantzun txikia benetan, eta claro, haiek egon ziren penatuta, claro, egiten duzu alegina, ekartzen dituzu gauzak euskeraz, gauza oso aurreratuak, denetarikoak gainera, bai umeentzat, bai nagusientzat, bai dantza, bai antzerkia, proa denetarik, kantua, bersolariak, denetarik, eta jendea, osea, gutxi izan zen benetan, ikusle gutxi joan ziren. Ea ba, aurten ikusle gehiago lortzen den. Hasiko da 28an, hau da ilonen zera azken egunean, Iragan Perfektua delako lanarekin Orman Poster Kolektiboa izango da zera lehen egunean. Ari naiz begiratzen da ordua, baina bueno, konsultatu hor, kultur leioan, leioko zera, leiatilean edo. Iragan perfektua da, gutxi gora bera, pasaren mendeko 70ko urteak gogoratzen dituen lana, anagertzen dira, neska bat eta mutil bat, eta garai haietako argazkiak erakutsiz gogoratzen dituzte hori urte haietako gertakizun nagusiak bai Euskal Herrian, bai munduan eta arlo askotan, kirola, artea, politika, gizartea eta bar, eta bueno, da lan antzerki dokumentalaren esparrukoa gutxi gora bera. Gero martxoaren batean etorriko da metrokuadroka, aurre estreinaldi batekin oraindik ezin da esan benetako estreinaldia denik, baina uste dute aurtengo lanik aurreratuena izango dela seguruenik, eta antzeslana deitzen da Poza, eta azalpen bezala dino zergatik dantzatzen dute bosniarrek. Eta bueno, da metrokuadrokoa kolektiboa da Oier Gillanen inguruan mugitzen den taldean, daude musikariak, zirkuko jendea, arte plastikoetako jendea, antzesleak, apurua denetarik idazle, bera Oier Gillan poeta eta idazlea, eta sortzen duten antzerkia oso oso aurreratua da, oso hurbila, oso euskalduna, gugandik oso hurbila eta oso urrun eroaten gaituena, ez da? Eta orduan hemen aurkeztuko dute segur Bilbon ere egon ziren prestatzen pasaden udagoienean beren lanaren zati batzuk ibili ziren prestatzen eta orain antzarentzia dago ia prest eta benetan estreinatu baino lehen aurkeztuko dute hemen kultur maratilan leioan. Gero egongo dira musika eta bertsoak emanaldi batean elkartuta Xabier Lizaso eta Andoni Gainarekin. Martxoaren bian egongo da bihutz izeneko antzeslan bat, bihutz izena zera ez da euskeraz, bihutz da leku bat edo pasaleku bat Melillan edo Zeutan, eta handik hori ba ezi elektrifikatuak trabar dauden leku terrorifiko haietariko bat, ez da? Eta hango egoeran, jendearen egoeran oinarrituta sortu dute antzerki, zirkua eta bideoa elkartzen duen emanaldi bat, seguruenik oso interesgarria izango dena. Gero etorriko da Anari, rock bezala jarri dute, bueno, bere musika bereziarekin, eta martxoaren 3an Lingua Navajorum tartean teatroak egina, Patxo Telleria eta Mikel Martinez bilbotarrak egongo dira, euskararen inguruko kontu divertigarriak. Hori hain zuzen ere gogoratu dezaguna zera aurkeztu zela bere garaian, bueno, estreinatu estreinaldia izan zen Bilboko Kafe Antzokian, hain zuzen ere benetan emanaldi mundiala.
Bukatzeko aguz, Kukai Dantza Konpainia eta Txantxaka Arriagan izango dira asteburuen.
Bai, justu egun berean, batean eta bian, ze kultur maratila izango da, hasiko da, hogeita sortzian, eta jarraituko du urrengo hiru egunetan, martxoaren 1, 2 eta 3an, eta bitartean, martxoaren batean eta bian, egongo da, zuk esan duzun bezala, Kukai Dantza Konpainia, eta Tarantzaka Teatroren artean sortutako zerbait, eta ditzen da komunikazioa, inkomunikazioa, Euskal Dantza Garaikidea gutxi gora bera elkartuta, eta gero antzesleak ere proposamen desberdin bat izango da, baina ezin dizu eta aurreratu besterik. Orain arte beste kolaborazio batzuk egin dituzte, da markada bat edo noizan behin kolaborazio bat sortzen dutela, eta beti dira proposamen oso interesgarriak, bai dantzaldetik, bai eszenikoki eta bar, eta espero izatekoa da kasu honetan ere oso interesgarria izango dela, baina momentuz ez dakit besterik.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, lagunok.
Agur.